Birleşmiş Ştatların Prezidenti Barack Obama öýdeden çykyşyna Hitaýyň Birleşmiş Ştatlar bilen öýdeden feudal gatnaşyklaryny adalatsyz metodlardan peýdalanýanyny aýdyp bu ýagdaýy tankyt etdi. Hususan ol ekspertlerde öz behvetleri üçin Hitaýyň Amerikan valyutasynyň hümmetini emeli ýagdaýda pes saklamak ýaly metodlary ulanýanyny öňe sürdi. Hitaýy öýdegine bu urdaky bildirilýän aýplamalary eret edýär. Gelin Amerikan Prezidenti Barack Obama'nın şu arada eden tonku çıkışı bilen bağlanışıklı giyiniş rakseyini Germaniyada kavar çeymiz arad per üçten ninglalin.
Amerikan Prezidenti Barack Obama ödara sevda üçün iski bağdarlarını açmağı varada öd administrasiyatının Hıtaya görkeziyan kıtısını arttırandığını bildirdi. 3. fevral çarşembe günü Demokratik Partiyanın senatorları bilen Washington'a geçen duruşlukta Obama Birleşen Ştatlar Aziya bilen bolýan sewdany 1%-em arttyryp bilse, bu Amerikada müňlerçe, belki de milyonlarça täze iş ornuny döredir diýdi. Onuň pikirçe, iň muhimi Pekiniň hemmeniň ýerine ýetirýän sewda düzgünlerini berja etmegi.
The approach that we're taking is to try to get much tougher about enforcement of existing rules.
Bizim alıp barýan tagallamyz bar bolan düzgünleriň yerine ýetirilmegi ugrunda berk durup, iki taraplyň ýollar bilen içki bagdarlaryny açmaklary üçin Hitaý we beýleki ýurtlara ýetgiderli garaş görkezmek diýip Amerikan prezidenti aýtdy.
And other countries to open up their markets in reciprocal ways.
Obama jedelli mesele Hitaýyň puly ýuwanyň narhyna agdady. Ekspertleriň saklamagyna görä ýuwanyň häzirki narhy dünýäniň esasy pullarynyň garşylygyna 30 dollaryň garşylygyna hem 40% çemesi hakyky bahasyndan aşak. Amerikan resmiýetleriniň arasynda ençeme ýylbary ýörgünli pikir boýunça Pekin bu işi bilgeçliğine diýer. Sebäbi bu Hitaý eksportyna baha taýdan artykmaslyk getirýär. Obama bu mesele agdalmaly diýdi.
One of the challenges that we've got to address internationally is currency rates.
Bizim halkara derecesinde pikirini etmeli kıyınçlıklarımızın biri pul nurhi. Bizim hariyatlarımızın bahati yasama suratta yukarı, oların kıyım yasama suratta aşağı olmalı değil. Bu bize beyazdeşlikte ağır ziyan yetiriyor deyip Obama aitti.
Deflated in price, that puts us at a huge competitive disadvantage.
Moňa garamyzdan Amerikan prezidenti özüniň bir işi etmejekdigini nagtady. Ol hem Hitaý we beýleki ýurtlaryň haritlarynyň Birleşen Ştatlara importyny çäklendirmek.
I also believe that our future is going to be tied up with our ability to sell products.
Men şeýle hem öz geleceğimizin önümlerimizi tutuş dünya satma başarılığımıza bağlıdığına ananýaryn. Hitaý bizim uly bazarlarımızın biri bolar. Aziýa bizim uly bazarlarımızın biri bolar. Özümizi bu bazarlardan mahrum etmek ýalňyşlyk diýip Obama aýtdy.
And for us to close ourselves off from that market would be a mistake.
Pekin Obama'nın beyanatına kaharlı reaksiya görkezdi. Daşary işleri ministerliginiň sözçüsi Ma Zhaoshu Hitaýda hemişe aýdylýanyny gaýtalap, maliýe bazarlarynyň ýagdaýy bilen ölçäniňde ýuwanyň bahasy deňagramly diýdi. Ýöne Pekini gaharlandyrýan ýeke bu däl. Ol Birleşen Ştatlaryň Taýwana 6.4 milliard dollarlyk ýarak satmagyny desläniň. Onun islemeyen yeni bir zade hem Obama'nın Dalai Lama bilen duşuşmağı. Tibet'in dini yol başladı, üstümüzdeki ayın ayaklarına Amerika var yer.